Бишкекте саат 9 болду, сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Саламатсызбы, 4-чү ноябрь ишемби күнкү берүүлөрдү улантабыз. Алдыда чоо жай түрмөгү бар, анда калктын аз камсыз болгон катмарын жана жумушсуздарды колдоо максатында Социалдык өнүктүрүү министрлигин чакан кредиттик агенттиктерин түзгөн, бирок мамлекеттен бөлүнгөн мына ошол социалдык насиялар жок болуп кеткен фактылар ачыкка чыга баштаган иликтенди.
Ал деген элдин колунда жүрүп атат, ошону менен биз иштеп атабыз да. Толугу эмес, но четинен жумшалып кеткен. Анан кийин азыр дагы ошол жумшалып атат каражаттын аздыгынан. Бизди бирдеме кылбасаңар болбойт, же каражат бергиле, же бизди билбейм жоюсуңарбы деген маселе турганда.
Кыргыз улуттук илимдер академиясынан тарых жана маданий мурастар институтунун окумуштуулары Кыргызстан тарыхынын 3 томдугун чыгарышты.
Эгерде ошол институтту ачып жаңы кадрлар даярдап анын баарын каражатка турганын өзү бир топ убакыт талап кылат. Илим бул жөнүндө ар кайсыктын адамдарды чогултуп келип отургузуп коюш эмес, бейби столго.
Толкунду которбой туруңуз. Бүгүн Азаттыктын Бишкектеги студиясында мен Бактыгүл Чыныбаева иштеп жатам. Алды менен жаңылыктарды уксак, сөз Нуржан Токтоназарова.
Рахмат, саламатсызбы. Казакстан 100 тоннадан ашык жашылча жемишти Кыргызстанга кайтарды. Казакстандын айыл чарба министрлигинин сайтында кабарлангандай, 21-28 октябрдын аралыгында казак жергесине Кыргызстандан товар алып келүүдө 10 мыйзам бузган учур аныкталган. Бир жума ичинде 100 тоннадан ашык жашылча жемиш, кургатылган азыктар Казакстанга өткөрүлгөн эмес. Маалыматка караганда, 3 учурда продукция фитосанитардык сертификатсыз киргизилип, 3 ирет зыянкечтер табылган, 10 учурунда болсо таңакта маркерлөр жок болуп чыккан. 3 ноябрда Курдай районунда фитосанитардык көзөмөлү учурунда Кыргызстандан келе жаткан 20 тонна курманды текшерүүдө зыянкеч табылып, буга байланыштуу артка кайтарылды деп жазылган аталган мекеменин билдирүүсүндө. 8 октябрда Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев казак бийлигинин дарегине бир катар сын айткан болчу. 10 октябрдан тарта кыргыз казак чек арасында текшерүү күчөтүлүп, оор жүк ташуучу автоунаалардын 10 чакырымдан ашкан кезеги пайда болду. Бирок Астана бул кадамын Атамбаевдин айтканы менен байланыштырган эмес. Алгач Кыргызстандагы президенттик шайлоо, андан кийин Кытайдан келген аткезчиликке каршы күрөш деп түшүндүргөн. Чек ара кызматы билдиргендей, казак тарап бир күндө 100 ашык оор жүк ташыган автоунааны өткөрүүдө, мурун Астана күн сайын 400 ашык машине өткөрүп келген. Улуттук коопсуздук комитети Жогорку Кеңеш депутаты президенттик шайлоодо утулуп калган талапкер Өмүрбек Бабановго козголгон кылмыш ишин тергөөнү баштады. Бул тууралуу атайын кызматтын расмий өкүлү Рахат Сулайманов Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында кылмыш иште башкы прокуратурадан УКМК алган азыр тергеп жатат. Башкы прокуратура бүгүн Өмүрбек Бабановго жана башка адамдарга кылмыш кодексинин 297-беренеси конституциялык түзүлүштү күч менен алмаштырууга ачык чакыруу, 299-берене улут аралык, расалык жана диний кастыкты козутуу боюнча иш козголгонун жарыялады. Укук коргоо органдары Бабановдун кайсы жерде экенин жана кармалдыбы жокпу деген маалыматтарды ачык айта элек. Ал эми депутаттын өзү жана жакындары бул маалыматка комментарий бериш элек. Канада бийлиги Орусиянын 30 жаранына каршы экономикалык санкцияларды жарыялады. Өлкөнүн тышкы иштер министрлиги тараткан билдирүүдө чектөөлөр Сергей Магнитский мыйзамынын канадалык версиясына жооп болуп калды деп айтылат. Тизмеде Орусиянын тергөө комитетинин башчысы Александр Бастрыкин жана бул комитеттин мурдагы жетекчиси Алексей Аничин да бар. Ошондой эле тизмеге судья Сергей Подопригоров да киргизилген. Кара тизмеге түшкөндөрдүн Канаданын аймагында банк эсептери камакка алынат. Ошондой эле аларга бул мамлекеттен башпаанек берүүгө дагы тыюу салынмак. Оппозициялык Ата Мекен партиясы өзүнүн камактагы лидери Өмүрбек Текебаевдин депутаттык мандаттан ажыратылышы боюнча билдирүү таратты. Анда борбордук шайлоо комиссиясы Жогорку соттун акыркы чечимин күтпөй эле Текебаевди шашылыш түрдө мандаттан ажыратып койду деп жазылган. Биз Ата Мекен партиясынын саясий кеңеши БШКнын бул аракетине өтө нааразыбыз деп айтылат билдирүүдө. Ошондой эле Текебаев өлкөнүн эң таасирдүү саясатчысы бойдон кала берет, ал эртеби кечпи акталат деген ишенимде жазылган. Борбордук шайлоо комиссиясы 1 ноябрда Текебаевдин депутаттык ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөн мурда токтоткон болчу. Испаниянын улуттук жогорку соту Каталониянын бийликтен четтетилген жетекчиси Карлес Пучдемон менен мурдагы 4 министрди камакка алууга эл аралык ордер берди. Аларга көтөрүлүш жана бюджеттик каражаттарды максатсыз пайдаланган деген айып коюлду. Расмий Мадрид каталондук саясатчыларды кармоо боюнча Бельгия прокуратурасына өтүнүч жиберди. Буга чейин Карлес Пучдемон аймактык шайлоодо өз талапкерлигин коюуга даяр экенин, бирок өнөктүктү чет жактан жүргүзөрүн билдирген. Өзүн жана санаалаштарын Каталониянын легитимдүү өкмөтү деп эсептейт турганын кошумчалаган. Карлес Пучдемон жана Каталон өкмөтүнүн 5 мүчөсү 30 октябрда Бельгияга чыгып кетишкен. Кыргызстандын жаңы шайланган президенти Сооронбай Жээнбековдун инаугурациясын даярдоо жана өткөрүү боюнча уюштуруу комитети биринчи жыйынга чогулду. Анда ант берүү аземи боюнча иш-чаралардын программасы жана чакырылчу коноктордун тизмеси талкууланды. Кечээ президент Алмазбек Атамбаев Жээнбековдун инаугурациясын 24 ноябрга белгилөө тууралуу жарлыкка кол койгон.
Рахмат Нуржан, кесиптешим Нуржан Токтоназарова акыркы жаңылыктарды сунуштады. Анын кеңири топтобу интернеттеги azattikcheket.org сайтына жайгаштырылып жатат. Андыктан сайтка улам-улам баш багып туруңуз. Орус тилиндеги сайтыбыздын дарегиси ruscheket.azattikcheket.org, уюлдук телефондо azattikcheket mobi аттуу ыңгайлуу тиркемебиз дагы бар. Ыңгайсыз суроолор azattik plus, данисте биз жана дүйнө каректе Евразия сыяктуу теле долбоорлорунун архивинде дал ушул даректерден таба аласыз. Эгер видеолорду YouTube'тан көрүү сизге ыңгайлуу болсо, azattik деген каналга жазылыңыз. Биз бардык социалдык тармактарда барбыз. Facebook, Twitter, Instagram сыяктуу желилерден бизге байланышсаңыз болот.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өңгөлбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толгоолордун бардыгын azattikcheket.org интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кадырман угарман, эми уктуруусунун негизги бөлүгүн баштайбыз. Статистикалык расмий маалымат боюнча Кыргызстан калктын 25% ашууну же болбосо 1.5 миллиондун тегерегиндеги адам жакырчылыктын деңгээлинде жашайт экен. 2017 жылдын июль айына карата жалпы жумушсуздуктун деңгээли 7.6% түзөт. Калктын аз камсыз болгон катмарын жана жумуштарды колдоо максатында социалдык өнүктүрүү министрлигинин чакан кредиттик агенттиктери түзүлгөн эле, бирок мамлекеттен бөлүнгөн мына ошол социалдык насиялар жок болуп кеткен фактылар ачыкка чыга баштады. Бул жагдайды кезектеги Чоожай иликтөө берүүсүндө кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов изилдеди.
Социалдык өнүктүрүү министрлигинин астында 8 чакан насыялуу агенттиги түзүлүп, уюшулгандан бери 39786 адамга жалпысынан 656 миллион сомдон ашуун жеңилдетилген социалдык насиялар берилген. Жобого ылайык бул насиялар калктын аз камсыз болгон катмары катары саналган жумушсуздарды колдоого багытталган. 2017 жылдын 1 августунда эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин буйругу менен атайын жумушчу топ түзүлүп, облус борборлорундагы жана Бишкек шаарындагы чакан насиялуу агенттиктеринин ишмердүүлүгү текшерилген. Анын жыйынтыгы боюнча Баткен облустук чакан насиялуу агенттигинен эле 1.5 миллион сомдон ашуун акчанын жетишпестиги чыккан. Ички аудиттин корутундусу боюнча 2014-2015 жылдары бул агенттикке 1.274 миллион сом келип түшсө, болгону 270 миллион сом өлчөмүндө гана насыялар берилип, калганы анын ички керектөөсүнө жумшалган. Оштогу агенттиктен болсо 5 миллион сомго чукул акчанын кайда жумшалганы азыркы күнгө чейин дайынсыз экени аныкталган. Анын жалпы кредиттик портфели 18 миллион сомго барабар болсо, анын 13 миллион сомдон ашууну гана насыя алуучуларда экени көрсөтүлүп, ортодогу айырмачылык 4.938 миллион сомду түзгөн. Акчаны калыбына келтирүү үчүн министрликтин коллегиясы ички аудиттин материалдарын прокуратура органдарына өткөрүп берип, тиешелүү жетекчилердин жоопкерчилигин кароо чечимине келген. Бирок оштогу чакан насыялоо агенттигинин жетекчиси Ажыкул Ибраев акчаны жеке өзү жеп албаганын айтып, акча жетишпестигинин себептерин төмөндөгүчө түшүндүрүп берди.
Бардык нормально келаткан 2012 жылы жана Алото финанстан баягы 7% деп бабаны 1 миллиард тап келип 7% таратып анан бир 6 ай дейин кайта Ай банкына жантөрө келип алып кеткенден кийин анан элдердин баардыгы көбү кыйшайып бербегенге өтүп ушундай кылып азыр ошо органдар менен прокуратурасы менен ушундайга жеттик да эми. Аны болсо без залогубуз берген жана ишеним деп алардан да азыр мына сотто өндүрө алып жатат. Разницасын чыгарып туруп ошону автонун суммага кирип кетип атпайбы? Эми жерде мындай болот, мына 2 жылдыкы мен алып чыккандан кийин менден дагы окончательный картина чыгат да. 2008 жылдан бери иштеп аткан бухгалтер Санкт Петербургга кетип туруп ошол боюнча ошактан арызын жазып берги берип 2 жылдыкы өткөндө кирбей калыптыр. Ошондо жанагы 18 миллион менен 14 миллион ортосундагы разница азаят да, кудай буюрса. Айрда кантип кирди, эмнеге алды, айлыкка кетти, мындай деген жерлери бар, ар бирин өзүнүн эмеси бар айрда. Мен алып туруп, аны чөтөгүмө салып 5 миллионду деп койгондо ал айрда болбойт анда.
Ошол эле кезде Жалал Абаддагы Чакан Асиялуу агенттигинен жумушсуз жарандарды каржылык колдоо ишинде кредиттик портфелдеги акчанын жетишпестигине байланыштуу одоно мыйзам бузуулар табылган эмес. Бирок ошол эле кезде агенттиктин эмгек акыларды төлөө китепчесин текшерүү учурунда Чакан агенттиктин директору жана башкы эсепчиси өздөрүнө ашыкча айлык акыларды чегерип алганы аныкталган. Негизсиз төлөнгөн кошумча эмгек акынын жалпы өлчөмү 32 миң сомду түзгөн. Ал эми Талас облусундагы Чакан насыялуу агенттигинде насыяларды кайтаруу мөөнөтү кечиктирилген учурлар катталган. Анын жыйынтыгы боюнча 2,262,000 сомдон ашуун насыялардын кайтарылбай жатканы боюнча иштер сот органдарына тапшырылганы көрсөтүлгөн. Чүй облустук Чакан насыялуу агенттигинен кандайдыр бир олуттуу мыйзам бузуулар аныкталган эмес. Нарын облустук Чакан насыялуу агенттигинин кредиттик портфели жана мамлекеттик каржылоонун өлчөмү 2016 жылдын январ айына карата 7,664,000 сомду түзгөн. Ички аудиттин текшерүү жыйынтыгы боюнча бул агенттиктеги кредиттик портфелдеги акчанын жетишпестиги 3 миллион сомго чейин жеткен. Ал акча негизги насыялардын пайыздык үлүштөрү өз учурунда кайтарылбай калгандыктан агенттиктин административдик чыгымдарына жумшалып кеткени көрсөтүлгөн. Ысык Көл облусундагы Чакан насыялуу агенттигинин кредиттик портфели болсо 2015 жылга карата 5,474,000 сомду түзүп 2016 жылга карата анын өлчөмү 3,929,000 сомго азайганы аныкталган. Бул жерде текшерүүнүн жыйынтыгы боюнча акча жетишпестигинин өлчөмү 1,545,000 сомго барабар болгон. Ысык Көл облусундагы Чакан насыялуу агенттигинин директору Нурлан Аманканов ички аудиттин мындай корутундусуна карата макул эмес экенин айтып, акчанын жетишпестигин мамлекеттик каржылоонун кыскарышы менен түшүндүрдү.
Бизде туура эмес маалымат ко дейм, кандайча жок болуп кеткен. Ал деген элдин колунда жүрүп атат, ошону менен биз иштеп атабыз да. Толук эмес, но четинен жумшалып кеткен. Анан кийин азыр дагы ошол жумшалып атат каражаттын аздыгынан. Бизди бирдеме кылып алсаңар болбойт, же каражат бергиле, же бизди билбейм жоесуңарбы деген маселе турганда, ошон үчүн ушундай ал акыбалга келип калдык да. Азырчы кайтарылдыгы начар болгону бул деген социальный кредит болуп атпайбы? Эч жерде иштебеген малый имущийлерге берилип атат кредит. Мына бир аз акча алып алып иш ачып өзүңдүн ал акыбалыңды оңдоо деген маанидечи. Эми анан беш кол тең эмес дегендей кээ бирөө оңдобой ого бетер карызга батып кетет, ошондой болуп атат да. Биз именно иштебеген доходу жок кишилерге берип атпайбызбы? Комиссия түзүлүп иштеп атабыз. Биз деген өкмөт государственный учреждениебиз да, анан республиканский бюджеттен финансировать этиш керек. Ошол республиканский бюджеттен акча аздык болгон үчүн аз финансировать этилип атат. 12 жылга чейин финансирование болгон, андан бери уже финансирование жок болуп атат.
Антке менен социалдык өнүктүрүү министрлигинде Чакан насыялоодогу акчанын жетишпестиги катары көрсөтүлгөн фактыларды камтыган ички аудиттин корутундусу боюнча кызмат адамдарынын пикирлери бир кылка эмес. Айрым жетекчилер муну жеңилдетилген насыялоо деген шылтоо менен мамлекеттик казынадан өнүрүлгөн каражат катары карашса, кээ бирлери насыяны кайтаруунун кечеңдешинен улам келип чыккан жөнөкөй эле бир кемчилик дегендер да бар. Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министринин Чакан агенттиктерди караган орун басары Зууракан Каденова бул жагдайга карата төмөндөгүдөй түшүндүрмө берди.
Аны мындай жөн эле бирөө жеп койду деген нерсе эмес. Ал жетишпестик дегендик эмес. Ал деген ошол административдик чыгымдарга кеткен акчаны айтып жатышат. Аны мындай жөн эле оң келди иштетип жүргөн дегендик эмес. Административдик ошол ишкананын иштеп жаткан айлык акылары, байланыш жана башка расходтору болот го, ошого кеткен акчалары. А бул 12 жылдан бери буларга кошумча акча бөлүнбөй жаткандыктан ошо негизги основной капиталдан иштетишкен. Кредиттик портфель деген бул кредит алгандар колундагы акча. Ошол жерде мен айткам, ушуну административдик чыгымдарга кетирген акча деп жазылыш керек. Ал ишкананын уставной капиталына бөлүнгөн акчадан иштетилип атат. А тиги акча кайта элек болгондуктан административдик чыгымга булар негизги суммадан жумшап атышат.
Ошол эле кезде социалдык багыттагы насыялар ага муктаждарды колдоого жетпей жатканы туурасында айтылган көйгөйлөр көп. Айрыкча коммерциялык банктардан күрөө коюп насыя алууга мүмкүнчүлүгү жок калктын аз камсыз болгон катмары жана жумушсуз жарандар боошогон социалдык колдоого муктаж болгону менен айрымдары бул багытта мына ошондой Чакан насыялоонун бар экенин дагы билишпейт. Ошол эле кезде социалдык насыяларды алууга документтерин даярдап, бирок баардык шарттар туура келсе дагы бир нече жылдап мына ошол жеңилдетилген насыяларды ала албай жүргөндөр бар. Мына ошондой жарандардын бири Ысык Көл облусундагы Түп районунун тургуну Жумакүл Токоева. Жеке турак жайын оңдоого 200,000 сом өлчөмүндө социалдык насыя алууга сертификат алып, бирок анысы бир канча айдан бери толугу менен берилбей келе жатканына даттанды.
Бир эле кызым бар эле, турмушка да чыгып кетти. Аны азыр жалгыз коймун. Айыл өкмөттө бардык жерде катталам, жалгыз эле экен. Балам да жолдошум да каза болуп калган. Ошолор берген үчүн сертификат келди да мага. Вообще жашоого мүмкүнчүлүк жок. Жаңы үйүм бүтпөйт, эски үйдүн жараңынан көбү бузук, уже потолок түшүп, стеналар кыйшыйып, жараксыз болуп калган да. Ошону 50,000 эмне эле бөлүп берди да, квитанциясы турат анан. Калганын сразу берет дегенде берген жок, анан жүрөм да ушу күтүп коюп, карызга батып кеттим аябай. Негизи апрелден башталган да бул сертификат берилген. Анан документтерди топтоп үйдүн стенасын барып тургузгандан кийин могу 2017-жылда ошондой күнү документтерин бүт алды, анан 50,000 эле берди да, ушу калганын бере элек. 150,000 бериш керек эле да, анан үй мына бүтпөй калып атпайбы.
Кыргыз Республикасындагы бюджеттик укуктун принциптери тууралуу мыйзамга ылайык мамлекеттик бюджеттин 30% жакыны социалдык тармакты колдоого жумшалат. Анда мамлекет өзүнө алган социалдык милдеттемелердин бири катары калктын аялуу катмарын жана жумушсуз жарандарды колдоо маселеси көрсөтүлгөн. Бул багытта бюджеттен атайын каражат каралып, социалдык колдоолордун бири катары жумушсуздарга жеңилдетилген насыя берүү шарттары киргизилген эле. Буга байланыштуу 98-жылдан 2012-жылга чейин мамлекеттик бюджеттен миллиондогон сом акча каражаты бөлүнүп турган. Насыя берүү агенттиктерин каржылоо 2012-жылы токтотулган. Жакан насыялоо жолу менен калктын аялуу катмарын жана жумушсуздарды социалдык жактан колдоо аркылуу мамлекет жакырчылыктын деңгээлин кыскартуу максатын койгон эле. Жогорку кеңештин депутаты Айнуру Алтыбаева мамлекет ал милдетин учурда так аткара албай жатканына токтолду.
Биздин баш мыйзамыбызда Кыргызстан социалдык мамлекет деп жазылып калган. Социалдык багыттагы программаларды дайым колдоп келебиз. Бирок берилген акчалар сөзсүз мындай бир эффективдүү болуш керек. Эффективдүү пайдаланса бар акчаларды, ошондо бул показатель уровень бедности населения снизился или не снизился уровень крайней бедности. Мен ошонун баа коем өкмөттүн ишине. Кандай баалаш керек? Өкмөттүн ишин ушу чакырчылыктын азайышыбы, көбөйүшүбү, ошол уровень бедности деген бул эң негизги показатель. Бул багыттагы программаларды чындыгында абдан маанилүү, бөлүнгөн акчалар эффективдүү пайдаланыш керек. Ал эми буну жеп кеткен болбосо же эффективдүү пайдаланбаган адамдар, чиновниктер сөзсүз жоопкерчиликке тартылыш керек. Чындыгында бул маселе чоң маселе. Бул маселе боюнча эми чындыгында бир өкмөттүн деңгээлинде бир комиссия түзүлүп, бул изилдеш керек.
Улуттук статистика комитетинин маалыматы боюнча 2017-жылдын 1-июлуна карата Кыргызстандагы калктын саны 6,174,000 адамды түзгөн. Андагы жалпы жумушсуздардын расмий саны 192,000 адамга барабар. Ал эми талдоочулардын айтымында бейрасмий көрсөткүч мындан бир канча эсе жогору болушу мүмкүн. Ошондой эле статистикалык маалымат боюнча Кыргызстанда социалдык колдоого муктаж 400,000 чукул, жакыр жана өтө жакыр катмарда жашаган үй бүлө бар экени көрсөтүлгөн. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун 4-ноябрь ишемби күнкү кечки уктуруусуна ортоктош болуп жатасыз. Аны Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатамын. Үн режиссерибиз Максат Акманчан уулу азыр болсо ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин эфирибизди улантабыз. Казакстан Кыргызстандын 100 тоннадан ашык айыл чарба жашылча жемишин артка кайтарды. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети жогорку кеңеш депутаты президенттик шайлоодо утулуп калган талапкер Өмүрбек Бабановго козголгон кылмыш ишин тергөөнү баштады. Канада бийлиги Орусиянын 30 жаранына каршы экономикалык санкцияларды жарыялады. Уктуруубузду улантабыз. Кыргыз улуттук илимдер академиясынын тарых жана маданий мурастар институтунун окумуштуулары Кыргызстан тарыхынын 3 томдугун чыгарышты. Академиялык изилдөөдө кыргыз элинин калыптанышы таш доорунан берки узак мезгилге созулган тарыхы камтылган. Энисай кыргыздары Кыргыз Советтик Республикасынын түзүлүшү боюнча буга чейин ачык айтылбай келген бир топ маалыматтар берилди. Совет мезгилинде 3 рет чыккан Кыргызстан тарыхы орус тилинде жарыяланып келсе, бул ирет кыргызча жазылды. Автордук жамааттын жетекчиси белгилүү тарыхчы профессор Рыскул Жолдошовту кабарчыбыз Бекташ Шамшиев кепке тарткан чогууксак.
Рыскул Мырза, Кыргызстандын тарыхынын 3 томдугу чыкты. Бул жаңы доордогу эгемендик тушундагы илимий көз караштан тарыхты башкача, жаңыча азыркы бийик деңгээлден аныктаган эмгек болду. Мына ушул эмгекте кандай проблемалар камтылды? Таш доорунан баштап азыркы учурга чейин да.
Ооба, жакында Кыргыз улуттук илимдер академиясынын тарых жана маданий мурас институту тарабынан Кыргызстандын тарыхын академиялык 3 томдук китеби Кыргызстан тарыхы деген китеп басылып чыкты, басмадан чыгып жарык көрдү.
Канча басмада?
Ар бири көлөмү боюнча 500-600 беттен ашыктан турат.
50
басма табактан,
150 басма табактай экен да,
болжол менен. Болжол менен 150 басма табактай көлөмдүү китептер чыкты. Бул китептин башка басылмалардан өзгөчөлүгү мурун биз Советтер Союзунун маалында ушу илимдер фундаменталдуу илимдер боюнча издөө жүргүзгөн илимдер академиясы тарабынан Кыргызстандын тарыхын Кыргыз СССРнын тарыхы деген ат менен академиялык басылмасы чыгып келген. Кыргыз Республикасы СССР түзүлгөндөн баштап Советтер Союзу куламанга чейин ушу Кыргызстан Кыргыз СССРнын тарыхы деген академиялык басылманы 3 жолу жарык көргөн. Акыркысы 1984 жылдан баштап ушу 5 томдук болуп чыгып мунун баары тең орус тилинде болуп келген. Ал эми ушул Совет мамлекети кыйрагандан кийин, кыргыздар өз алдынча мамлекет болгондон кийин ушул мезгилге чейин 25 жыл аралыгында кыргыздардын академиялык мындай расмий тарыхы чыга элек болчу. Ушул биринчи жолу Кыргызстандын тарыхынын аты менен кыргыз тилинде 3 томдук жарык көрдү.
Эми сизге дагы бир суроо берип өтсөм болбойт. Себепти дегенде мына жакында бизде парламенттин айрым депутаттары Кыргызстандын байыркы тарыхын атап айтканда мына 7-чи кылымдардан кийинки тарыхын бир изилдеген өзүнчө институтту ачуу демилгесин көтөрдү. Бул эми анчалык деле көп акчаны талап кылбайт экен. Сиздердин институтка ошончолук акча бөлүнөбү? Мына ушундай чоң эмгектер жасалып атат.
Жана депутаттардын жаңы демилгеси чын айтканда бул орус айтканда абсурдтук идея деп айтсак болот. Анткени ушул Кыргызстандын байыркы мезгилинен тартып азыркы күнгө чейинки тарыхын изилдеген улуттук илимдер академиясынын тарых институту турат. Бул тарых институтунда ушул кыргыздардын 7-чи кылымга чейин эмес, андан мурунку таш доорунан баштап ушул бүгүнкү күндөгү кыргыз тарыхы изилденет. Эгерде ошол институтту ачып жаңы кадрлар даярдап анын баарын каражат которгонун өзү бир топ убакыт талап кылат. Илим бул жөн эле ар кайсы адамдарды чогултуп келип отургузуп коюш эмес, бир столго ошол изилдөө иши боюнча изилдеген адистерди калыптандыруу болуп саналат да. Бери болгондо 15-20 жылдын ичинде бир илимий адис калыптанат. Ошондой убакытты коротуп акчаны короткондон көрө ошол кароган акча ушул илимдер академиясы тарабынан берилген болсо анда изилдөөлөр андан да жакшы болмок. Чын айтканда бизге салыштырмалуу академиянын бюджети мизирине эле бюджет берилет. Чынын айтканда бул жерде академиянын кызматкерлерине гана айлык төлөнөт. Ал эми изилдөө үчүн атайын жанагы командировкаларга, архивге барганга, талаа иштерин уюштурганга эч кандай акча берилбейт. Акыркы жолу качан берилгенде унутуп калдык. Бул академияда негизинен акча каражат, финансылык каражат тейлөө жагынан төмөнкү деңгээлде деп эле айтсак болот. Бирок ошого карабастан академия иштеп жатат. Ошон үчүн тарых институту иштеп атат. Мына ушул үч томдуктун өзү дагы ошол академиянын иштеп аткандыгын далил боло алат. Бирок баардык эле иштер сыяктуу муну эми өтө идеалдуу түрдө деп айтканга болбойт. Баягы жазылган иште кемчилик болот. Ошол кемчиликтерге карабастан ушул расмий академиялык үч томдук жарыкка чыгып бүттү.
Сонуңузда буга чейинки жана кыргыз СССРнин тарыхтарында улуу кыргыз каганаты же улуу кыргыз державасы, улуу кыргыз дөөлөтү деген проблема көбүнчө четке кагылып калчу эле. Ошол маселе кандай чечилди? Анан кыргыздын тарыхындагы аябай бир кармарчылыктуу бир проблемалар бар. Айталы жана басмачылык кыймылдын жаралышы, кыргыз автоном тоолуу автоном облусунун анан кийин Кокон автономиясы дагы башка. Иши кылып ушундай проблемалар кандай чечилди мында?
Абдан туура айттыңыз. Бул ушул жаңы басылмада азыркы көз караш менен анан акыркы табылган жана тарыхый булактарды пайдалануу менен бул эмгектер жазылды. Бул үч томдукка көптөгөн авторлор катышты. Ал авторлор жалаң эле ушул академиянын ичинде иштеген кызматкерлерден тышкары дагы башка жакта иштеген, башка жогорку окуу жайларда иштеген тарыхчы адистердин баардыгы катышты бул томдуктун чыкканына. Эми биринчи томдук бул байыркы мезгилден таш доорундагы байыркы эң алгачкы адамдардын изинен баштап 17-чи кылымга чейинки мезгилди камтыды. Экинчи томдук болсо 17-чи кылымдан 19-чу кылымга чейинки 300 жылдагы кыргыз тарыхын камтыды. Үчүнчү томдук болсо 20-чы кылымдагы анан 21-чи башындагы азыркы биздин мезгилдеги тарыхый окуяларды камтыды. Эми ушул жерде сиз айтып аткан биздин эски тарых боюнча ар дайым талаш болуп келген баягы совет мезгилинде идеология айланып кеткен Енисей кыргыздар менен азыркы кыргыздар бирби бөлөкпү деген маселелер болуп келген. Кыргыз элинин калыптанышы боюнча ар кандай маселелер, көз караштарды ар бир окумуштуунун көз карашын өзүнчө айтып келишкен. Мына ошондой проблемалар бар болчу. Биз ошолорду жөнгө салдык деп айтсак болот. Биринчиден мына биринчи томдукта ушул эң биринчи Кыргызстандын аймагындагы алгачкы адам издеринен баштап алгачкы таш доорунан баштап анан алгачкы мамлекеттик түзүлүштөргө чейин маселелер каралды. Андан башка өзгөчө эле ушул Байыркы кыргыздар, кыргыз дегенин аткалып жүргөн элдердин тарыхына тиешелүү атайын бөлүм киргизилди. Бул боюнча байыркы кыргыздардын эң алгачкы бөлүмү Энисей бою эмес, отуптар эле ушул Үсүк көлдүн түндүк тарабындагы чыгыш Тияшан аймагында экендиги жөнүндө маалыматтар таянып толугу менен берилди. Андан кийин ушул буга чейин мындай кыргыздын расмий тарых басмаларына кирбей келаткан, тарыхый басмаларына кирбей жаткан Энисей кыргыздардын мамлекеттүүлүгү жөнүндө өзүнчө бир чоң бөлүм кирди. Бул бөлүмдүн автору катары ошол мезгилде издеген Муратбек Кожобековдун эмгеги пайдаланылды, автору катары жазды. Андан кийин салттуу эле келаткан Кыргызстан аймагында пайда болгон мамлекеттер, түрк каганатынан баштап карлук, түргөш каганаттарын, андан кийин караханелерге чейинки мезгилдер айтылып, анан Чыңгыз хандын журт улдары боюнча маселелер каралды. Андан кийин чоң маселе катары ушул кыргыздардын Тияшанга келип ушул жердеги Моголстанды өздөрүнө каратышып, азыркы кыргызстандын аймагын батыш Тияшанды өздөштүрүп Памирге чейинки жерлерге жеткен мезгили камтылды дагы. Анан эң акыркы бөлүмдө болсо ушу кыргыз элинин калыптанышы пайда болуп келип чыгышы жөнүндө этник кеңестик маселе каралды. Бул этник кеңестик маселеде дагы мурункулардан таптакыр айырмаланган жаңы көз карашты, жаңы аргументтер менен берилип жазылды. Негизинен биринчи том ушу менен камтылды. Ал эми экинчи том болсо ушу кыргыздардын ушул Тияншанга келгенден кийинки жашоо абалы, тиги Моголстанды өздөрүнө сиңирип кыргыздардын жана урулук мамлекети деңгээлде ушул жерде түптөлүшү, андан кийин Жумгар хандыгы менен болгон мамилелер, анан Кокон хандыгы менен болгон мамилелер каралды. Үчүнчү томдо болсо совет мезгилдери, жана сиз айткан мурун совет тарыхты негизинен саясатка байлаштырып, идеологияга байлаштырып карачу да, ошол советтик идеологияны мындай сырткары болуп өйдөрөк туруп, жана сиз айтып аткан басмачылык кыймыл каралды, кыргызстандын алгачкы мамлекеттик түзүлүштөрү жөнүндө каралды. Анан эмес ушул совет мамлекетинин кыйрашы, диндин таралышы, кыргызстанда илим билимдин өнүгүшү боюнча маселелер, анан азыркы мисалы суверендүү кыргызстан тарыхы жөнүндөгү маалыматтар каралды. Негизинен байыркы мезгилден азыркы мезгилге чейинки негизги маселелер каралды.
Ушул жанагы кыргыз элинин калыптанышы деген проблеманы бул жаңы эмгекте кандай чечмеленди?
Аны баарын толук айтканга азыр ал чоң маселе болуп кетет, анткени аны сөз сокуш керек. Бирок кыргыздардын түпкү бул азыркы кыргыз эли дүйнөдөгү баардык элдер сыяктуу эле көптөгөн эл компоненттерден турардыгы аныкталды. Баардык эл дүйнөдө таптаза болгон бир мындай эч кимге аралашпаган эл болбойт. Эл болуп жаралгандан баштап алар башка элдер менен аралашып, анан ошо ар бирлерде бир этностук компонент деп коет. Ошо компоненттер болот, бирок ошонун өзөгүндө бир негизги компонент болот, ядросу болот. Ошо кыргыздардын, азыркы кыргыздардын негизги ядросу этностук компоненттин ядросу. Баягы орто кылымдардагы байыркы кыргыздар экендиги көрсөтүлдү. Аларга көптөгөн тарыхтын өсүшү менен, көптөгөн элдер менен аралашуу менен, аларга көптөгөн элдер аралашып жоюлушуп, азыркы кыргыз эли калыптангандыгын, азыркы кыргыздардын урулук курамы кандай деңгээлде пайда болгондугу жөнүндө сөздөр болду дагы. Кыргыздар ушу түбү Энисейден тартып азыркы Тияншанга чейин келгендиги айтылды.
Рахмат Рыскул мырза. Кадырлуу агармандар, сиздер Кыргыз улуттук илимдер академиясынын тарых жана маданий мурастар институтунун бөлүм башчысы, тарых илимдеринин кандидаты профессор Рыскул Жолдошов менен болгон маектик уктуңуздар. Аны уюштурган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек азаттык.
Эскерте кетсем, Кыргыз улуттук илимдер академиясынын тарых жана маданий мурастар институтунун окумуштуулары Кыргызстан тарыхынын 3 томдугун чыгарышты. Советтик мезгилинде 3 ирет чыккан Кыргызстан тарыхы мурда орус тилинде гана жарыяланып келсе, бул ирет кыргызча жазылган эле. Анын авторларынын бири Рыскул Жолдошов бизге маек курду.
Мен ойлогон эмесмин, бияка келем деп иштейм, оокат кылам деп, вообще ойдо жок болчу. Анан өзүм келип калдым, азыр калып калдым.
Сиз 10 жылдан бери жүрөбүз, бар эле күн бир дагы.
Бир кыргыз келсе бүт барыбыз чогуу аэропортту барып тосуп алабыз.
Бул жерди деле жаман деп болбойт, бирок өзүбүздүн жерге келип беткен ала тоо мисалы туулуп өсүп чоңойгон жайлоолорду сагын.
Кыргыз деген сөз ыйык, кыргыз деген сөз менин туум. Кыргыз туусу бийик туу, аны мен чет элде колумдан келишинче жогору кармадым.
Ар шаршембиде кечки азаттыктан дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтардын баяндарын угуңуздар.
Чет жактарда жашаган мекендештерден видео, сүрөт жана баяндар азаттык чекит орг сайтында. Журтташтар, чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Урматтуу арман, эми эфирибиздин аягына эртең күнгө карата аба ырайын кыскача айтып өтсөм, 5 ноябрда түнкүсүн Ысык Көл, Нарын областарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен областарынын айрым жерлеринде жаан, тоолордо кар жайт, күндүз жаан чачын жок, Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен областарынын кээ бир жерлерин туман каптайт. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн 0-5, күндүз 11-16, Баткенде түнкүсүн 2-7, күндүз 13-18, Таласта түнкүсүн 0-5, күндүз 10-15, Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 3-8, күндүз 14-19, Ысык Көлдө түнкүсүн 0-5, күндүз 9-14, Тоолуу Нарында болсо түнкүсүн -1-6, күндүз 8-13 градус жылуу болот. Бишкекте 5 ноябрда жаан чачын күтүлбөйт. Батыштан келген шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9 метрге чейин жетип турат. Түнкүсүн 2-4, күндүз 13-15 градус жылуу. Биздин эфирден чыгарган баардык макала баяндарды интернеттеги Азаттык Чекит орг сайтынан тапсаңыз болот. Уюлдук телефондогу дарегибиз Азаттык Чекит Моби. Бүгүн Бишкек студиясында кечки берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатамын. Үн режиссеру Максат Ахматжан уулу. Кабарларды кесиптешим Нуржан Токтоназарова сунуштап жатат. Кайрадан уушканча эсен туруңуз. Бишкекте саат 9:30, аба толкунуңузда Азаттык радиосу жаңырууда. Саламатсызбы, Азаттык алгысы ишенби 4 ноябрь күнкү кечки берүүлөрүн Бишкектен баштайт. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым сааттын мазмуну: Башкы прокуратура, парламенттеги Республика Ата Журт фракциясынын лидери депутат Өмүрбек Бабанов баштаган адамдарга кылмыш ишин козгоду.
Азырынча Өмүрбек Бабанов жана анын жакындары козголгон кылмыш иш боюнча эч кандай комментарий бериш элек. Айрым маалыматтар боюнча Бабанов учурда өлкө сыртында жүрөт.
Кыргызстандын өнөр жай, энергетика жана кен пайдалануу боюнча мамлекеттик комитети бузумча калтын кенин иштетүүгө кайра уруксат берди.
Кышында биздикилер барганда текшергенде бар болуп чыккан, бирок кардын көптүгүнөн самай алышкан эместе анан.
Ошондой эле Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн угасыз, андыктан толкунду которбой туруңуз. Алды менен дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы жаңылыктарга Нуржан Токтоназарова кайрылат.
Рахмат, саламатсызбы. УКМК Жогорку Кеңеш депутаты президенттик шайлоодо утулуп калган талапкер Өмүрбек Бабановго козголгон кылмыш ишин тергөөнү баштады. Бул тууралуу атайын кызматтын расмий өкүлү Рахат Сулайманов Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында кылмыш ишти Башкы прокуратурадан Улуттук коопсуздук комитети алган, азыр тергеп жатат. Башкы прокуратура бүгүн Өмүрбек Бабановго жана башка адамдарга кылмыш кодексинин 297-беренесинин 1-бөлүгү конституциялык түзүлүштү күч менен алмаштырууга ачык чакыруу, 299-беренесинин 1-бөлүгү улут аралык расалык жана диний кастыкты козутуу боюнча иш козголгонун жарыялады. Мекеменин басма сөз катчысы Алмамбет Абдраманов буларды билдирди.
Президенттикке талапкер Өмүрбек Бабанов шайлоо алдында үгүт жүргүзүүдө 2017-жылдын 28-сентябрь күнү Ош шаарынын Амир Тимур кичи районунун жашоочулары менен жолугушуу өткөргөн. Жолугушууга катышкан элдин басымдуу бөлүгү өзбек улутун түзгөн. Өмүрбек Бабанов чогулган элдин алдында сүйлөп жатып, алардын добушун алуу максатында өлкөдө улуттук теңсиздик болуп жаткандыгын жана өзбек улутундагыларга карата мамлекеттик органдар тарабынан басым көрсөтүлүп жаткандыгы жөнүндө оюн айткан.
Башкы көзөмөл орган ошол эле маалда Бабанов менен коюшо дагы кайсыл кишилерге иш козголгонун кабарлаган жок. Укук коргоо органдары Бабановдун кайсыл жерде экени жана кармалдыгы жокпу деген маалыматтарды ачык айтышпады. Ал эми депутаттын өзү жана Республика партиясы азырынча бул маалыматка комментарий бере элек. Канада бийлиги Орусиянын 30 жаранына каршы экономикалык санкцияларды жарыялады. Өлкөнүн тышкы иштер министрлиги тараткан билдирүүдө чектөөлөр Сергей Магнитский мыйзамынын канадалык версиясына жооп болуп калды деп айтылат. Тизмеде Орусиянын тергөө комитетинин башчысы Александр Бастрыкин жана бул комитеттин мурдагы жетекчиси Алексей Аничин да бар. Ошондой эле бул тизмеде судья Сергей Падапригоров да киргизилди. Кара тизмеге түшкөндөрдүн Канаданын аймагындагы банк эсептери камакка алынат. Ошондой эле аларга бул мамлекеттен баш кезек берүүгө дагы тыюу салынмакчы. Жалпысынан тизмеге 52 киши киргизилген. Ага Венесуэланын жана Түштүк Судандын жарандары дагы кирген. Магнитский акты АКШ Конгресс тарабынан 2012 жылдын соңунда кабыл алынган. Мыйзам орусиялык юрист Сергей Магнитскийдин ысымынан аталган. Орус бюджетиндеги ири коррупциялык схемаларды ачкан юристти бийлик салык төлөөдөн качкан деген айып менен камакка алып, ал Москва СИЗОсунда 2009 жылы каза тапкан. Бишкекте 3 машине жана 2 кабаттуу турак жай өрттөндү. Өрт 13 ноябрдын түнү чыккан. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришкендей, андан аталган үй жана анын жанындагы Mercedes Sprinter, Жигули, УАЗ үлгүсүндөгү 3 автоунаа күйүп кеттим. Өрттөн жалпы аянты 1000 чарчы метрди түзгөн. Тилсиз жоо 5 саат аралыгында өчүрүлгөн. Учурда тилсиз жоонун себептери жана келтирилген материалдык чыгымдар такталууда. Оппозициялык Атамекен партиясы өзүнүн камактагы лидери Өмүрбек Текебаевдин депутаттык мандаттан ажыратылышы боюнча билдирүү таратты. Анда борбордук шайлоо комиссиясы жогорку соттун акыркы чечимин күтпөй эле Текебаевди шашылыш түрдө мандаттан ажыратып койду деп жазылган. Биз Атамекен партиясынын саясий кеңеши БШКнын бул аракетине өтө нааразыбыз деп айтылат билдирүүдө. Ошондой эле анда Текебаев өлкөнүн эң таасирдүү саясатчысы бойдон кала берери кошумчаланган, ал эртеби кечпи актылат деген ишенимде белгиленген. БШК 1 ноябрда Текебаевдин депутаттык ыйгарымуктарын мөөнөтүнөн мурда токтоткон. Текебаев жана мурдагы өзгөчө кырдаалдар министри Дүйшөнкул Чотонов орусиялык жарандан 1 миллион доллар пара алган деген айып менен 8 жылдан абакка кесилген. Москвада улутчулардын орус маршында бир нече киши кармалды. Дош телеканалы кабарлагандай, алар Кара Блок кыймылынын мүчөлөрү. Акцияны уюштуруучуларына баннерлерди көтөрүп чыгууга уруксат берилген эмес. Улутчулдар акциясы Москванын 2 жеринде, Люблина району менен Октябрь талаасы метросунун жанында өтүүдө. Полиция жүрүш башталчу жерге келгендерди катуу текшерүү менен өткөрүп, металл аныктоо жабдуусунда узун кезек пайда болгону маалымдалды. Жүрүштүн расмий сайтында болсо, акцияда миграцияга тыюу салуу, коррупцияга каршы күрөшүү, интернет эркиндигин чектөө, президенттин жана өкмөттүн отставкасы талап кылынаары жазылган. Кыргызстандын жаңы шайланган президенти Сооронбай Жээнбековдун инаугурациясын даярдоо жана өткөрүү боюнча уюштуруу комитети биринчи жыйынга чогулду. Анда ант берүү азими боюнча иш-чаралар планын иштеп чыгуу жана чакырылуучу коноктордун тизмеси талкууга алынды. Уюштуруу комитетинин мүчөлөрү өздөрүнүн сунуштарын айтышып, тиешелүү мамлекеттик органдарга тапшырмалар берилди. Кечээ президент Алмазбек Атамбаев Сооронбай Жээнбековдун инаугурациясын 24 ноябрга белгилөө тууралуу жарлыкка кол койгон. Ага ылайык ант берүү азимин даярдоо жана өткөрүү боюнча 16 кишиден турган уюштуруу комитети түзүлүп, аны президенттик аппараттын башчысы Алмаз Үсөнов жетектеген. 15 октябрда өткөн президенттик шайлоодо КЗПдан талапкер Сооронбай Жээнбеков 54.22% добуш менен жеңип чыккан болчу. БШК шайлоонун расмий жыйынтыгын 30 октябрда жарыялаган. Мыйзам боюнча расмий жыйынтык айтылгандан кийин 30 күн аралыгында жаңы шайланган президент ант берип кызматына расмий киришүүгө тийиш.
Рахмат Нуржан. Кесиптешим Нуржан Токтоназаровадан дүйнөлүк жана жергиликтүү жаңылыктарды уктуңуз. Анын кеңири топтомун интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы. 5 ноябрда түнкүсүн Ысык Көл, Нарын областарынын көпчүлүк аймактарында Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен областарынын айрым жерлеринде жаан, тоолордо кар жаайт. Күндүз жаан чачын жок. Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен областарынын кээ бир жерлерин туман каптайт. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн 0-5, күндүз 11-16, Таласта түнкүсүн 0-5, күндүз 10-15, Баткен, Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 3-8, күндүз 14-19, Ысык Көлдө түнкүсүн 0-5, күндүз 9-14, Нарын областында түнкүсүн -1-6, күндүз 8-13 градус нөлдөн жогору болот. Бишкекте 5 ноябрда жаан чачын күтүлбөйт. Түнкүсүн 2-4, күндүз 13-15 градуска чейин нөлдөн жогору болот. Уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк, президентке талапкер болуп утулуп калган саясатчы Өмүрбек Бабанов 2 оор берене менен айыпталынып жатат. Башкы прокуратура парламенттеги Республика Ата Журт фракциясынын лидери баштаган дагы бир нече адамдарга дагы кылмыш ишин козгоду. Кененирээк Бакыт Асановду уксак.
Башкы прокуратура парламенттеги Республика Ата Журт фракциясынын лидери депутат Өмүрбек Бабановго жана башка адамдарга кылмыш иш козгогонун ишемби күнү жарыялады. Башкы көзөмөл органынын маалымат катчысы Алмамбет Абдрамановдун айтымында саясатчыга карата кылмыш кодексинин конституциялык түзүлүштү күч менен алмаштырууга ачык чакырган жана улут аралык кастыкты козуткан деген беринелер боюнча айып тагылууда.
Тергөөгө чейинки жүргүзүлгөн текшерүүлөрдө аныкталгандай, президенттикке талапкер Өмүрбек Бабанов тайлоо алдында үгүт жүргүзүүдө. 2017 жылдын 28 сентябрь күнү Ош шаарынын Амир Тимур күчү кичи районунун жашоочулары менен жолугушуу өткөргөн. Жолугушууга катышкан элдин басымдуу бөлүгү өзбек улутун түзгөн. Өмүрбек Бабанов чогулган элдин алдында сүйлөп жатып, алардын добушун алуу максатында өлкөдө улуттук теңсиздик болуп жаткандыгын, өзбек улутундагылардын укугу басырмалып жаткандыгын жана өзбек улутундагыларга карата мамлекеттик органдар тарабынан басым көрсөтүлүп жаткандыгы жөнүндө оюн айткан.
Маалыматка караганда кылмыштын алкагында филологиялык саясий экспертиза жүргүзүлгөн. Анда Өмүрбек Бабановдун ачык билдирүүлөрү, улут аралык кастыкты козутуу, элди чагымга чакыруу жана азыркы бийликке баш ийбөө жана кулатууга багытталгандыгы аныкталгандыгын башкы прокуратура кабарлоодо. Прокуратура Бабанов менен кошо башка дагы кайсы адамдарга кылмыш иш козгогондугун ачык жарыялаган жок. Ал эми улуттук коопсуздук комитети болсо бул иштин алкагында тергөө башталгандыгын билдирди. Азырынча Өмүрбек Бабанов жана анын жакындары козголгон кылмыш иш боюнча эч кандай комментарий бериш элек. Айрым маалыматтар боюнча Бабанов учурда өлкө сыртында жүрөт. Республика Ата Журт фракциясынан парламент депутаты Максат Сабиров тагылган айыптар боюнча Бабанов буга чейин эле бир нече ирет жооп берип, негизсиз экендигин билдиргендигин Азатка айтып берди. Өмүрбек Бабанов 28 сентябрда президенттик шайлоо өнөктүгүнүн алкагында Ошто негизинен өзбек тектүүлөрү жашаган Амир Темур конушунда эл менен жолуккан кезде шайлоо маалындагы укук бузууларга каршы турууга чакырган. Анын сөзүнөн чөгөлөп жашаганча тике туруп өлгөн жакшы. Ким кайсы бир милиция өзбек халкына тийсе ал кызматынан кетет деген сыяктуу жана башка жерлери ошол эле күнү кечинде интернетте тараган болчу. Өмүрбек Бабановдун шайлоо штабы анын Ошто сүйлөгөндөрүн кимдир бирөөлөр монтаждап ал тууралуу жалган маалымат таратып жатат деп билдирген эле. Бабанов өзү дагы он адырдагы сөзүндө эч кандай мыйзам бузуу жок экендигин бир нече жолу билдирген болчу.
Менин сөзүмдү ортосунан жулуп алып туруп, монтаж кылып туруп, ким монтаж кылганын ГКНБ иш козгобой туруп, ким монтаж кылганын ошо жулуп алган сөздү толук көрсөтпөй туруп айтып атат. Бабанов мындайча айтканда эки улуттун ортосунда от жагып атат туруп. Мен ал сөздү айтканым милициялар ошол жерде жанагы мындайча айтканда спортсмендер түнү менен элдерди коркутуп чөгөлөсөңөр да келбейсиңер деп туруп аларды айткандан кийин мага келип айтканда мен ошентип айткам. Чөгөлөп жашаганча тике туруп өлгөн жакшы деп туруп айткам мен ошол сөздү.
Өмүрбек Бабановго карата кылмыш козголушу мүмкүн экендиги бир топ убакыттан бери эле айтылып келген. Шайлоо өнөктүгүнүн алкагында талапкерлердин теледебатында шайланган президент Сооронбай Жээнбеков коррупция менен күрөштү Бабановдон баштаарын билдирген. Мөөнөтү аяктап жаткан президент Алмазбек Атамбаев да акыркы убакта Бабановдун дарегине бир нече жолу ачуу сындарды айткан эле. Мына ушундай кырдаалда президенттик шайлоодо бийликтин талапкеринин негизги атаандашы болгон Бабановго карата кылмыш иши козголуп жатат. Бул окуя өлкөдөгү саясий кырдаалга кандай таасирин тийгизет деген суроо жаралууда. Саясий эксперт Эмил Жураев кылмыш иш өлкөдөгү Бабановдун тарапкерлеринин арасында нааразылыктарды жаратаарын белгилейт.
Менимче саясий кырдаалга негизи эле саясаттын кайсы нукта кетип атканына терс таасирин тийгизиши айкын. Бир четинен бул кылмыш иш эгер акырына чейин барып ушул нукта кетчү болсо ушундай. Буга чейинки эле бир топ болуп келген иштердин саясий өмүттө болуп келген иштердин катарына кошулат. Бирок айырмасы албетте азыр бизде бийликтин өткөрүү күндөрү болуп атканда жаңы президенттин орун алып атканында туура эмес жана кооптуу кадам болуп калмакта.
Саясий илимдердин кандидаты Орозбек Молдалиев башкы республикачыга карата кылмыш иштин козголгону күтүлгөн окуя болгонун, ал саясий абалга анча деле таасирин тийгизе албастыгын айтууда. Бабановго иштин козголушу менен азыркы парламенттеги 6 фракциянын ичинен 3-чү фракция лидерине кылмыш иши козголуп отурат. Буга чейин Ата Мекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев коррупция беренеси боюнча кылмыш иш козголуп 8 жылга эркинен ажыратылган. Ал эми президенттик шайлоо учурунда Бабановдун негизги колдоо чулардын бири болгон Кыргызстан фракциясынын мурдагы лидери Канат Исаев өткөн айда бийликти күч менен басып алууну пландаган деген кине менен кылмыш козголуп камакка алынган эле. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстандын өнөр жай энергетика жана кен пайдалануу боюнча мамлекеттик комитети бузумчак алтын кенин иштетүүгө кайрадан уруксат берди. Кенди казып жаткан Казакстандык Казминералс компаниясы экологияга зыян келтирди деп айыпталып, лицензиясы ушул айдан тарта убактылуу токтотулган.
кошулганы маалым болгон. Жалабат облусунун Алабука районунда жайгашкан Бозумчак кендеги экологияга зыян келген фактылар буга чейин да ачыкка чыккан эле. Ошондой эле компания менен жергиликтүү тургундар да арыздашкан учурлар катталган. Сөз эле Нора Бешенбек кызында.
Газминералс компаниясы алгач кыргыз өкмөтү лицензияны эч себепсиз эле токтотуп койду деп айтып чыккан эле. Компаниянын Кыргызстандагы маалымат катчысы Елена Трегубова бул боюнча мындайча түшүндүрмө берди.
Это не мы дали, это дали Лондон, потому что
ал маалымат биздин эмес, Лондондон айтылды. Компаниянын акциялары Лондондагы биржада жайгаштырылган. Бизге расмий эскертүү беришкенде жөн гана кенди пайдалануу тууралуу мыйзамдын 28-беренесинин негизинде деп гана жазылган эле. Бул 3 айга чейин лицензияны токтотуу тууралуу кенди пайдаланууга уруксат берүү комиссиясынын чечими болчу. Ал жерде мамлекеттик экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча инспекциянын катынын негизинде деп да көрсөтүлгөн. Биз кемчиликтердин баарын оңдодук, айыппулду төлөдүк. Бүгүн биздин лицензиябыз калыбына келди.
Өнөр жай энергетика жана кент пайдалануу боюнча мамлекеттик комитеттин маалымат катчысы Расбек Токтоналиев мамлекеттик экологиялык техникалык инспекциянын катынын негизинде лицензия узартылганын бышыктады.
Көчө мамлекеттик экотехинспекциядан кат келди. Казминерал Бозумчак компаниясы бүт бузууларды жоюп, айыпты төлөдү. Ошондуктан бүгүн кен газы тармагынын лицензиялоо комиссиясы чечим кабыл алды. Бул лицензиясын кайта жандандырып, Казминерал Бозумчак компаниясына жумушун иштетүүгө уруксат берилди.
Мамлекеттик экологиялык техникалык инспекция Бозумчак кенин иштетүүдө экологияга зыян келгенин былтыр кышында эле аныктаган. Бул мекеменин башчысы Канатбек Муратбеков текшерүүдөгү уландарын азаттыкка маалымдады.
Кышында биздикилер барганда текшергенде бар болуп чыккан, бирок кардын көптүгүнөн санай алышкан эместе, анан ушул жолкусуна барып санап штрафын салганбыз 649 000 сом. Андан тышкары тиги дагы нарушениялар болгон, бирок тез аранын ичинде булар устранить этип, баарды орду ордуларына койдуртуп биздин койгон предписанияларыбыздын баарын толугу менен аткарышты. Арчаларды эми булар да биз кырккан эмеспиз, бизге чейин болгон деген ар кандай шылтоолор менен айтышып атат. Эми биз факт есть факт, биз ошол боюнча санап, ошо экологтор өздөрүнүн эмеси менен санап беришти. Эми төлөгөндөн кийин мойнуна алгандары да.
Бозумчак кени Алабука районундагы Көктөш айыл өкмөтүнүн аймагында жайгашкан. Аталган айылдын кеңештин төрагасы Нышанбай Жакиев кенди иштетүүдөн айыл эли пайдасын көрүп жатканын айтты. Бирок экологияга зыян келген учурлар да бар экенин билдирди.
Мыйзам бузуулар бар, бирок ошонун этегинен чыккан булактар бар, башкалар бар. Анан бул элдердин айтышы боюнча ошол деп арыза мал итпей деген ошо суулардычы. Айрыкча жылкы мажик болотго ошо аттанап келип сууга дагы ичпейт. А бирок айылга барат ал суу. Анан лабораторияга деген алар өздөрү мына лабораторияга текшертип келдик, баардыгы таза деп кайсы убактыга айта беретчи. Эми алар өздөрү кантип сүйлөшөт баягы бизге караңгыда. Тест сурааз боюнча белгиленген налогтор өтөп турат. Анан элибиз иш менен камсыз болуп калган. Келгенден бери эми мындай ыраазы боло турган дэрежелибиз бар. Элдин экономикасы ошол жакта иштегендер, турмушун начарлаган баардыгы ишке алган. Азырынча кудайга шүгүр жакшы. Айыл өкмөттүн бюджети деле 70 000 000 төмөн болбойт. Жакшылык жагы деле бар, эми ал экологиялык жагына эми көтөрүп атайын арис болбогондон кийин точтон эмеси кое албайбыз. Тил кое албай эле этеден чыккан булакта ушинтип адамдар малдар ичпейт.
Бозумчак кенин Казминералс компаниясы 2014-жылдан тарта иштете баштаган. Ошондон бери 7 000 тоннадай жез, 1 000 тоннадан ашыгыраак алтын казылып алынган. Бозумчакты казып жаткан Казминералс компаниясы экологияга зыян келтирип жатканы тууралуу былтыр дагы талаш чыккан. Анда 16 гектарга жакын арча кайын кыйылды деген маалыматтар тараган. Айлана чөйрөнү коргоо агенттиги зыяндын көлөмүн алгач 21 миллион сомдон ашуун деп эсептеп берген. Бирок көп өтпөй эле бул сумма кескин азайып 4,5 миллион гана сом болуп калган. Бул жагдайды териштирүү улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин коррупцияга каршы күрөш кызматына берилген. Бирок кандай чечим чыкканы белгисиз бойдон калган. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттык радиосунун ишемби 4-ноябрда кечки уктуруусуна ортоктош болуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин эфирибизди Борбор Азия апта ичинде түрмөк улантат. Башкы прокуратура парламенттеги Республика Атажурт фракциясынын лидери депутат Өмүрбек Бабановго карата кылмыш ишин козгоду. Канада бийлиги Орусиянын 30 жаранына каршы экономикалык санкцияларды жарыялады. Кыргызстандын жаңы шайланган президенти Сооронбай Жээнбековдун инаугурациясына даярдоо жана өткөрүү боюнча уюштуруу комитети биринчи жыйынын өткөрдү. Кадырман угарман, эми эфирибизди чөлкөмдөгү маанилүү окуяларга сирип салган Борбор Азия апта ичинде түрмөгө улантат, аны Айнура Жекше кызы сунуштайт.
Нью-Йорктогу терактан кийин Өзбекстандын лидери Шавкат Мирзиёев АКШнын президенти Дональд Трампка Ташкент үрөй учуран окуяны иликтөөгө бардык тараптан көмөк көрсөтөөрүн айтты. Кыргыз-казак чек арасындагы кризис КМШ өлкөлөрүнүн өкмөт башчыларынын Ташкенттеги жыйынында да козголду. Тажикстанда эртеникеге турган жашы жете эле кыздардын саны өсүүдө. Борбор Азия апта ичинде түрмөгүнөн биз бүгүн мына ушул темаларга кайрылабыз. Нью-Йорктогу терактан кийин Өзбекстандын лидери Шавкат Мирзиёев АКШнын президенти Дональд Трампка көңүл айтып, Ташкент үрөй учурган окуяны иликтөөгө бардык тараптан көмөк көрсөтөөрүн айтты. Ал эми 31 октябрдагы кол салуу үчүн шектелип жаткан өзбек жараны Сайфулло Саиповдун карындашы Умида агасы экстремисттердин идеяларына сугарылган деп санаарын айтып, АКШ бийликтеринен ага убакыт берүүнү жана адилет соттоону өтүндү. 27 жаштагы Умида Саипова Азаттык радиосунун өзбек редакциясынын кабарчысы менен маекте каза тапкан 8 кишинин жакындарына көңүл айтты. Ал күнү Нью-Йорктун борбору Манхэттенде элди атайлап тебелеп кеткен жүк ташыган машинанын рулунда 29 жаштагы Өзбекстан жараны Сайфулло Саипов отурган.
Апам агамдыкына Америкага 2 жолу барганда тең анын өзгөргөнүн деле байкабаганын айтат. Андай бир нерсени байкап калса, Өзбекстанга дароо эле алып келип алат элем дейт апам.
Элүү жаштагы Муккада Саипова уулунукуна акыркы ирет ушул жылдын башында барып кеткен экен. Саипов окуя болгон жерден качууга аракеттенгенде полиция ок ачып жарадар болгон. Кийин полиция ал машинадан Ислам мамлекети радикал уюмун колдогон кайрылууларды тапканын маалымдаган. Күбөлөр Саипов качып баратып Аллах акбар деп кыйкырганын айтып беришкен. Прокуратура Саипов экстремист уюмга шыктанганын, жасаган ишине өкүнмөк турсун, атүгүл ооруканага жыхачылардын желегин алып келүүнү сураганын билдирди. Карындашы бул маалыматты укканда кимдин идеяларына сугарылганын билбесин айтты.
Билмейм, кимлер тарабынан захарланган?
Ал кандай жагдайга кептелгенин биз билбейбиз. Балким кайсы бир уюмга кирип кеткендир. Андай уулуу идеялардан арылуу үчүн канча убакыт кетерин да айта албайм. Бирок Кудай буйрса эсине келет деп ишенем.
Лекин андай кайсы өзүгө келет?
Ошол эле маалда Умида агасы 2013 жылы үйлөнгөндөн кийин анын кээ бир ашынган диний адамдардай болуп сакал койдуруп алганын көргөндө баардыгы кичине чочушканын айтат.
Үйлөнгөндөн кийин келиндер асы менен көрсөтөйүн дедик.
Скайптан агамды сакалчан көргөндө чынын айтсам коркуп кеттик. Мен ыйлап эмнеге мындай деп сурадым. Ал машинесин токтотуп карактап кетишкенин, ошондо өз жашынан улуураак көрүнүү үчүн сакал өстүрүүнү чечкенин айтып жооп берген.
Лотерея боюнча грин карта утуп алып, 2010 жылдан бери АКШда жашап келаткан Сайфулло менен үй бүлөсү терактын алдыңкы күнү сүйлөшүптүр.
Маанайы жакшы эле болчу, кадимкидей жакшы сүйлөшкөнбүз. Үй бүлөсүн сурады. Аэропорттон кардарды тосуп алууга жолдо экенин, апам жакшы көргөн таттууларды жеп баратканын айткан.
Жакшы көрөдүгөнүмдүки сатып аткан экен деди, жолдо магазиндан пирожный алып алды.
Буга чейин Саипов 6 ай бою Uber такси компаниясына айдоочу болуп иштеп келген. Карындашы Кошмо Штаттарга барууга даяр экенин, мындай ишке аны эмне түрткөнүн билүүгө аракеттенерин айтып берди. Жана АКШ бийликтерин агасына көбүрөөк убакыт берүүнү өтүнүп, мүмкүн болсо суранычымды Трамп мырзага жеткирсеңер деди. Маалыматтарга караганда Саиповдун атасы жана атасынын иниси Өзбекстан бийликтери тарабынан суракка чакырылган. Умида алардан азыркага чейин кабар жоктугун, апасы болсо шок болуп ооруканага түшүп калганын, азыр Ташкенттеги үйүнө кайтып келгенин айтып берди. Бирок кабарчыбыз Умида менен кийинчерээк байланышууга аракеттенгенде телефону жооп берген жок.
Борбор Азия апта ичинде.
Маркезий Осио хафта ичиде.
Осиои Маркезий Дарият хафта.
Орта Азия апта аясында.
Меркез Азия бир хефтеде.
ободо Азаттык радиосунун Борбор Азия аптай ичинде түрмөгү. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Кыргыз-казак чек арасындагы кризис күн тартибине расмий кирбегени менен КМШнын өкмөт башчыларынын Ташкенттеги жыйыны учурунда да көтөрүлдү. Кыргызстан премьер-министри Сапар Исаков Казакстан жасалма тосмону койгону учурда оор жүк ташуучуну алар чек арадан өтө албай токтоп калды деп билдирди. Ал эми Казакстандын өкмөт башчысы Бакытжан Сагынтаев жооп кайтарып, Кыргызстанды Евразия экономикалык биримдигинин алкандагы милдеттенмелерди аткарууга чакырды. Улан Алымкулуулу темага кайрылат.
Казак премьери Бакытжан Сагынтаев чек ара ачылышынын 5 шартын КМШ өкмөт башчыларынын Ташкенттеги жыйындын кеңейтилген отурумунда сүйлөгөнчүлүгүндө ачыктады. Жыйындан да мурда сөз алган кыргыз өкмөт башчысы Сапар Исаковдун айткандарын корректүү эмес деп атаган казак премьери расмий Астана Бишкектен 5 принципиалдуу багыттагы ишти көргүсү келерине токтолду.
Биринчиси, Кыргызстандын улуттук мыйзамдарын Евразия экономикалык биримдигинин салыкты администрациялоо боюнча эрежелерине ылайыкташтыруу. Экинчиси, мыйзамсыз экспортко, анын ичинде контрафакт продукцияга бөгөт коюу. Үчүнчүсү, кыргыз тараптан товарларга экономикалык биримдиктин талаптарын сактоо үчүн ветеринардык, санитардык, фитосанитардык көзөмөлдү такай жана эффективдүү жүргүзүү. Төртүнчүсү, Кыргызстан экономикалык союзга мүчө өлкөлөрдүн транспорт мыйзамдарын бузушуна жол бербей, алдын алуу. Бешинчиси, контрабандага кыргыз-казак чек арасынан наркозаттардын, куралдын, уук дарынын жана башкалардын мыйзамсыз өтүшүнө жол берилбеши.
Казакстан менен Кыргызстан чек арасында казак тарап учурда жүргүзүп жаткан көзөмөлдүү Евразия экономикалык биримдигинин нормаларына жана талаптарына толугу менен шайкеш, биз улуттук кызыксылыктар деле эмес, биримдиктин экономикалык кызыксылыктарын жана экономикалык коопсуздугун коргоп жатабыз деп ырастаган Сагынтаев бизди кыргыз коллегаларыбыз угушун каалайбыз. Кыргызстан тараптын конструктив позициясын күтөбүз деп дагы белгиледи. Премьер министр Сапар Исаков казак өкмөт башчысы алдында сүйлөгөнчүрүндө Казакстандын чек арада көрүп жаткан чараларын Кыргызстандын жана чет элдик жүк таштар үчүн жасалма тоскоолдуктарды жаратуу деп баалаган болчу.
Ежедневно в очереди стоят 500-600 грузовых автомашин.
Чек арада кезекте күнүнө 500-600 унаа турат. Бир транспорт каражатынын чек арадан өтүшү үчүн кеминде 5 күн кетип жатат. Бул негизсиз жана ашыкча текшерүүлөрдүн айынан болууда. Казакстан Кыргызстандан контрабанда киргизип жатат деген негиздемесин айтууда. 20% айыл чарба продукциялары түзгөн товарларды картошка, пияз, кара өрүк жана жүзүм контрабанда деп атоого болобу? Же ИАЭПтин бирдиктүү реестринде катталган сүт азыктары да контрабанда болуп калабы? 80% Орусияга кетүүчү транзит жүк да анда контрабанда боло алабы?
80% транзит грузов в Российскую Федерацию может ли быть это контрабандой?
Казакстан өкмөтүнүн дарегине жогорудагыдай суроо салган Сапар Исаков ошондой эле казак тарап азыр Кыргызстан аркылуу өткөн эле эмес, Кыргызстанга келе жаткан товарлары дагы контрабанда катары карап калганына көңүл бурган. Кыргыз өкмөт башчынын пикиринде казак кыргыз чек арасындагы азыркы кырдаалдан эки коңшу өлкөнүн эле эмес үчүнчү мамлекеттердин дагы ишкерлери зыян тартууда. Казак кыргыз премьерлери буга чейин Евразия экономикалык биримдигиндеги өлкөлөрдүн өкмөт башчыларын Еревандагы жыйынында дагы кайым айтышкан болчу. Ал жердеги эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү чек арада пайда болгон маселелерди жөнгөрүү үчүн эки өкмөт мурда макулдашкан жол картасына кол коюлбай калгандыгы дагы ачыкталган. Казак кыргыз чек арасында жүк тарткан унаалардын тыгыны 10-октябрдан бери байкалууда. Чек ара кризистин алгачкы аптасында көзөмөл өткөрүү бекеттерде адамдардын тыгыны дагы жаралып, бул маселе эки премьердин 18-октябрда Астанадагы жолугушуунан кийин жарым жартылай жеңилдеген. Андан бери кыргыз казак чек арасында уланып жаткан кризис кызмат мөөнөтү бүтүп бараткан президент Алмазбек Атамбаев 15-октябрдагы президенттик шайлоо алдында казак президенти Нурсултан Назарбаевдин бул коңшу өлкөнүн бийлигинин дарегине айткан сөздөрүн расмий Астана саясий максатты көздөгөн чагым деп баалагандан кийинки учурга туш келди. Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине кирген учурда өкмөт башчы болгон Темир Сариевдин ушул аптада Азаттык радиосу менен маегинде айтканына караганда кыргыз казак чек арасындагы азыркы көйгөйлөр президенттер ортосунда гана чечиле алат. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Азаттык радиосунан Борбор Азия аптай ичинде түрмөгүн улантабыз. Тажикстанда эрте никеге турган жашы жете элек кыздардын саны өсүүдө. Жыл башынан бери коңшу өлкөдө секелек кызын ата-энеси мажбурлап күйөөгө берүү боюнча
41 факт катталган. Мыйзам 18 жашка жетелектерге үй бүлө курууга тыюу салганы менен Тажикстанда бул көйгөй курчуп баратканын укук коргоочулар белгилешет. Элиза Кененбаева кененирээк айтып берет.
Шахнозаны ата-энеси күйөөгө 16 жашында беришкен. Ал өз күйөөсүн өзүнөн 9 жаш улуу алыскы тууганын той болгон күнү көргөн. Окуя 2014 жылы болгон. Алмаалда Шахзоданын классташтары Турсунзада шаарындагы мектептердин биринде 9 классты жаңы аяктап жатышкан. Белгилүү себептерден улам аты өзгөртүлгөн Шахзода азыр 28 жашта. Ал 6 классты бүткөндөн кийин эле мектепке барбай калган. Атасы чабан, энеси эч жерде иштебегендиктен үй бүлө абдан жакыр турчу. Ошол себептен ата-эне кызын жакшы жерге күйөөгө берүүгө макул болушкан. 2 жыл жашаган соң Шахнозанын күйөөсү талак берип ажырашкан. Колундагы мыркайы менен ата-энесинин үйүнө кайтып келген жаш келиндин айтымында үй бүлөсү кайнэжеси менен кайнэнесинин таасиринен улам ыдыраган.
Күйөөм иштечү эмес, ал эми кайнэнем жеген нанымдан өйдө айтып турчу. Күйөөм ичип келип, мени, баламды сабай баштады. Ал тургай бир жолу бычак менен коркутту.
Дейт Шахзода. Ал учурда өзүн жана уулун багыш үчүн коңшу колоңдун үйлөрүн жыйнап, тамагын жасап акча табат. Ал убагында билим албаганын өкүнөт. Тажикстанда Шахнозадай болуп эрте турмушка чыккан кыздардын саны миңдеп саналат. Алардын айрым
Бурбор Азия апта ичинде түрмөгүнүн толук версиясын ааламтордогу Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Аны бул ирет Айнура Жекше кызы даярдады. Ушуну менен Азаттык радиосунун 4-ноябрь ишемби күнкү кезектеги жарым саат уктуруусу аягына чыкты. Бүгүн Бишкек студиясында берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатамын. Кечиңиз көңүлдүү улансын.